Spoznavati življenje svetnikov je več kot le odkrivati zgodovino. Pomeni dati prosto pot svoji duhovni domišljiji in ustvarjalnosti. Svetnikov sicer ne kaže posnemati dobesedno, ponavljate za njimi njihova posamezna dejanja, pač pa se lahko pustimo nagovoriti svežini njihovega odnosa z Bogom in vsemi ljudmi. Čeprav so živeli v času, ki se precej razlikoval od našega, so svetniki pogosto zelo sporočeni več sto let pozneje. Nemara zato, ker odsevajo tistega, ki se ne spreminja, kot bi rekla sveta Terezija Avilska, ki ostane večno mlad. Je zapisal Marjan Pogačnik v uvodniku mesečnika Božje okolje. Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincencin Pavelski. Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske dobrodelnosti, je bil sin revnih staršev v jugozahodni Franciji. Dali so ga v šole, da bi kot duhovnik pomagal družini. Z 19. letom je že postal mašnik in je svojo prvo daritev opravil neki samotni kapeli v gozdu. Kmalo na to so ga ujeli v turški morski roparji, ga uklenili in odpeljali v Afriko, kjer je bil dve leti sužen. V tem času je bil trikrat prodan. Njegov tretji gospodar je bil neki odpadli Francoz. Ena izmed njegovih žena, Zulma, naj bi nekoč sužna Vincenca poslišala prepevati krščanske pesmi in ga potem večkrat poslušala govoriti o veri. Možo je potem očitala, kako je mogel odpasti od tako lepe vere. Odpadniku se je prebudila vest. Z Vincencem in Zulmo je ušel na ladici in se je skrcal v Franciji. V Avignonu se je potem Vincenc srečal s papežem in odposlancem in ta ga je vzel s seboj v Rim. Od tam so ga poslali na dvor francoskega kralja Henrika IV., ker je postal dvorni kaplan. Hitro je napredoval v popolnosti, ko se je izbral za svojega duhovnega voditelja kardinala Petra de Berula. Ta ga je tudi napotil za vzgojitelja k pariški družini Gonde. Tu so začeli vstajati Vincencu v duši veliki načrti in izvršil je reči, v katerih se zdi, da jih en človek tudi zamisliti ne more. Prva njegova ustanova je družba duhovnikov misionarjev, lazaristov, imenovanih po opuščeni bolnišnici svetega Lazarja, kjer so se naselili. Druga ustanova so usmiljenke, hčere krščanske ljubezni. Prva usmiljenka in soustanoviteljica tega, še danes v cerkvi najmočnejšega ženskega reda, je bila Ludovika de Marillac. V pravilih jim je Vincenci zapisal, imele bodo bolniške hiše za samostan, najeto stanovanje za celico, župnijsko cerkev za kapelo, mestne ulice ali bolniške sobe za križni hodnik, pokorščeno za klauzuro, božji strah za zamreženo okno in sveto skromnost za tančico. Umrl je 27. septembra leta 1660, star 79 let. Na ta dan tudi goduje. In kaj pravijo o njem duhovni pisatelji? V knjigi Minute v tihoti lahko preberemo. Nemogoče je razumeti, kako zmore en človek toliko dela, in to človek, ki se mu ni nikamor mudilo. Nemogoče je razumeti, kako je mogel započeti toliko novih ustanov človek, ki bil kmečko oprezen in se zlepa ni odločil za kakšno stvar. Nemogoče je razumeti, kako je preprosti kmečki očanec, in to je ostal tudi še kot duhovnik, bil svetovalec na dvoru, ali oblikovalec tedanjih duhovnikov in škofov. Odgovor je jasen. Korak za korakom je sledil Božji volji. Evangeljska usmerjenost Frančiška Asiškega, apostolska zagnanost Ignacija Lojolskega, široka ljubezen svetega Pavla, vse to je bilo v njem, vse pa se je strnilo v karizmo, v Bogi. V knjigi Bog daj pa, vse, kar je bilo v zadnjih 350 letih velikodušno storjenega na socialnem področju, ima izvor v njem. Sveti Vincenci se je zavzemal za pomoč in človeško rešitev vprašanja beračev, ki jih je bilo v njegovem času veliko. Za bolnike, ki so bili pogosto prepuščeni ponožijočemu hiranju in umiranju. Za kaznjence, ki so bili obsojeni na veslanje na vojaških in trgovskih ladjah. Za lačne in obobožene v dolgoletnih vojnah. Za umobolne, duševno prizadete, za mlade prestopnike, za najdenčke, za družbeno izobčene ljudi. Bil je prvi in najbrž edini doslej, ki je vse te ljudi imenoval gospe in gospodje. Oni so naši gospodarji, je pogosto ponavljal, zato jim moramo služiti. Ali vas je nagovoril? Pojdi in tudi ti tako delaj.